Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttinn. Í dag er þriðjudagur og það er 29. apríl.
Já, 13. maí þá stíga þeir Hálfdán og Matthías Væp bræður á svið í Basel fyrir Íslands hönd á fyrra undanúrslita kvöldi Eurovision. Hópurum fer til Sviss núna bara á föstudags morgun og það er skiljanlega mikil spenna fyrir því sem koma skal og hann Rúnar Freyr Gíslason. Fjölmiðla fulltrú í íslenska hópsins og Væp, hann verður hjá okkur hér á eftir og ætlar að fara með okkur yfir það sem er framundan og stemninguna í hópnum.
Léttsveit Reykjavíkur er stærsti kvennakór landsins en hann samanstendur af 100 konum á öllum aldri með fjölbreyttan bakgrunn. Léttsveitin á 30 ára afmæli í árs og verður því með ýmsa viðburði tengda afmælinu víða land. Og við ætlum að fá þar Ingibjörgu Margréti Gunnlaugsdóttur formann kórsins og Helgu Björk Jónsdóttur kórfélaga til að segja okkur frá kórnum, starfinu þar og afmælis árinu.
Já, svo kemur Einar Sveinbjörnsson og í veðurspjallið í dag og hann ætlar að ræða við okkur rafmagnsleysið á Spáni og Portugal og tengsl þess við veður og hann ætlar líka að tala þessa góðu tíð sem hefur verið undanfarið og ber hana saman við sama tíma í fyrra og svo skoðum við aðeins horfurnar framundan. Kemur til dæmis rétt. Einar fer með okkur yfir það hér á eftir.
Já. En hér er Dittu og hún syngur lag eftir Valgeir Guðjónsson við ljóð Jóhannesar úr Kötlum, Vorið kemur.
Yfir sæin breyða, sumarilinn vindar leiða, draumalandið himinn heiða, hlær og opnar skautið sitt. Vori kemur heimur hlýnar hjartað mitt.
Oh.
Þetta var Diddú að syngja lagið Vorið kemur og það er bara komið og sumarið er komið og þetta er lag eftir Valgeir Guðjónsson og texti eftir Jónas og Köllum og heldur betur vorboði og sumarboði er nú bara Eurovision keppnin.
Já, þetta er ekki, sko Lóan er ekki eini vorboðin.
Nei.
Eða þetta lag. Já, eða spóin.
Já, ég tók einu svona alltaf, minn aðal vorboði var alltaf þegar ég sá bílana með grillkjötið koma í bæinn. Það var Lóan í mínum huga. En hingaði komin Lóan okkar Rúnar Freyr Gíslason. Fjölmiðla fulltrúi íslenska hópsins í Eurovision ekki satt.
Jú, það er hár rétt.
Velkomin.
Takk fyrir.
Hérðu, og þið eru bara að fara
á,
ekki morgun heldur hinn.
Já, eld snemma á föstudags morguninn. Brunum við að stað á, í Vibe-móbíl, eins og þeir kalla það. Strætó er búin að búa til eitt svona sérstakan Vibe-strætó sem er mertur alveg bak og fyrir og ég held að hljómi lagið bara á repeat. Ég endur tekið bara róa.
Er þetta vagn sem er í bara almennir?
Já. Við höfum gert þetta nokkru sinnum áður. Ég man að Daði fekk sinn vagn og Dilljá og eitthvað svona.
Já,
og,
þetta er skemmt.
Já, þetta er gaman.
Og
já.
Hann sækir ykkur þá eldsnemma á föstasmóti. Já, og kerir ykkur upp á flugvöll.
Já, þá förum við flugum til Basel í Sviss.
Beina leið?
Nei, það er ekki beint flugðangað. Við millilendum í Amsterdam og svo beint yfir.
Já. Já. Og þetta, þú átt eftir að hlusta á hérna róa með væp, örglega kannski svona 20.000 sinnum næstu vikur.
Já, líklega. Sem betur fyrir er þetta bara fínt lag, þannig ég er ekki ennþá komið leið.
Nei, þetta er skemmtilegt.
Já, þetta er skemmtilegt og þeir strákanir eru líka svo skemmtilegir. Það er algjör draumur að vera með þeim.
Já.
Þeir eru jákvæðir og hérna, klárir og kurteisir strákar, vel upp aldir. Frábær fjölskylda sem þeir koma af.
Þeir eru verið að landi til sóma.
Já, og hafa bara verið að hinga til. Við erum búin að vera að senda þá í svona, það sem við köllum markaðsferðir, það sem eru svona boð frá Amsterdam og London og Madrid, það sem þeir fara með mörgum öðrum keppendum úr keppni og syngja lagið sitt á þessum, það kalla pre-party, svona for-party fyrir Eurovision keppnar. Mjög vinsæl, mörg þúsund mann sem að koma á þetta. Þeir vekja þarna svo mikla lukku að því þeir eru náttúrulega bara yndislegir. Bara peppaðir, eins og þeir segja sjálfur, og jákvæðir, sífelt hlæjandi, með skemmtilega svona, þeir eru náttúrulega mikið á samfélagsmiðlunum. Já. Það er svona, þetta unga fólk er náttúrulega bara eins og einhver dagskrárgerða fólk bara eins og það hafi aldrei gert annað. Þeir eru
bara eins og fiskar í vatni.
Alveg, og maður sér bara hvernig allir hinir keppendunum taka, þeir eru þannig vinir allra og þeir eru bara svo elskulegir eitthvað.
Og þetta hlýtur að smita út frá sér, það ekki, það er sem árangur í keppninu.
Jú, við erum að sjá það, sko, bara, bæði sjá það bara í svona viðbröðum á netinu og svo líka bara í þessum frægu veðböngum, þar sem þeir eru svona hægt og rólega að fara upp núna og nú eru svona komnar ágætis líkur á að þeir komist áfram úr undan úrslitarriðlinum inn í úrslitakvöldið.
Já, ég er alveg vissum að þeir gera það.
Ég meina, erum við ekki alltaf vissum það?
Jú, en það er bara gott að vera vongóður og bjart sín.
Já.
Eru þeir, hvað yngstu keppendur sem hafa farið hérna?
Nei, ég held hún Jóhanna Guður, hún hafi verið 18 ára þegar hún, þeir eru sko 21 og 22 að vera og við höfum haft yngri keppendur.
Hálfdan og Matthías. Hérna, en sko, þetta eru, þið farið á föstudaginn og þá eru hvað, 10-11 dagar þangað til að fyrsta undankeppnin er. Hvernig gengur þetta fyrir? Þetta er bara sirkus að fara inn í þetta ekki.
Algjör, sko, við opnum Eurovision í ár. Ísland er fyrsta atriðið í Eurovision, bara þriðjudaginn 13. maí.
Þá keirum við í gang,
einmitt með setningunni Let's Go, eins og strákarnir segja, lagið byrjar á því. Og sko svíarnir sem að keira keppnin í ár, þeir völdu róa sem opnuna laga keppnina sem að mér finnst aldrei skemmtilegt, því þeir vilja auðvitað byrja með látum. Og þá sko við lendum þannig á föstudeginum og komum okkur fyrir á hótelinu og svo er bara æfing 8 morgunin eftir, laugardags morgunin. Fyrsta æfing á sviði og þá bara fer allt í gang og þá hefst þessi mikilvæga vinna, samvinna með pródúsentum og sjónvarpsfólkinu þann úti að gera atriðið, þessar 3 mínútur, að einhverju bombu og við erum náttúrulega búin að vera að æfa hér á fullu listræni stjórnendur, Selma Björs er leikstjóri atriðisins og svo er hann Baldvin sem er hluti af atriðinu, hann er með henni að gera danssporin og svoleiðis og svo erum við með náttúrulega okkar fagfólk hér, rúvarar og aðrir sem er að passa upp á myndvinnslu, lýsingu, grafík og allt
þetta. Eru svona risa skjáir og búið að vinna einhverja grafík þá?
Heldur betur og sko þetta er rosalega
stort svið. Og gólfið og allt.
Gólfið er leddskjár og þetta heitir náttúrulega róa þannig að við erum að fara að búa til veröld sem er svolítið út í sjó.
Já.
Sem að verður daldið mikið öðruvísi heldur en við sáum hérna í úrslutunum hérna í söngvakeppninni heima og við erum mjög spennt að sjá þetta. Við erum
sjómennskan,
já.
Akkurat, en búningarnir þeir sömu eða hvað?
Nei, það er bara uppgreitað allt saman. Hérna, við erum Silvía Loftank er með búningana og búin að vinna alveg frábæra vinnu þar. Og við fáum svona smá sailora sjómanns hérna, element frá Íslandi og svo svona kúlarúnin dagins upp.
Já, spennandi. En svona eitt varandi að vera fyrst á svið. Ég held alltaf að það væri dregið.
Nei,
það er bara dregið.
Það er dregið hvar þú ert, hvort þú ert í fyrri keppninu og setni keppninu og hvort þú ert í fyrri hluta keppninar eða setni hluta. Já. Við vorum bara fyrri í, eða rétt eftir áram og dregin í fyrri hluta fyrri keppninar. Og þess vegna förum við svona stemm út, en við erum bara mætt fyrst þarna því að við erum fyrst á svið á fyrstu æfingu.
Já, akkurat.
En er þá í rauninni sko atriði, þar að segja, hvað eru margir á sviðinu?
Fimm á sviðinu og ein bakrödd. Hún Arna Ómarsdóttir er bakviða sem að köllum svona stuðningsrödd sem að tekur bakröddina.
Og þetta atriði er þá bara eiginlega tilbúið þegar þið farið út og þá er bara aðlagað að sviðinu hann.
Algjörlega, það er tilbúið, það er bara búið að vera að æfa þann hún í tvo mánuði.
Já. Og svo allir þessi blaðamannafundir og allt það þekki?
Jú.
Er það stöðugt allar allan tíman?
Já, það fer auðvitað eftir vinsældum lagsins, en eins og núna ég er þessi fjölmiðla fulltrúi hópsins, það rignir inn enna óskum eftir viðtölum við strákana. Bæði niður í höllinni og á hótelinu og allt þetta, þannig að það er gaman þegar það er svona mikil athygli og svona, og þeir eru skemmtilegir og allir vilja tala við þá. En þetta tekur við á milli þegar við erum ekki að æfa, þá er þetta mjög mikið enna það sem keppendur gera. Hitta blaðamenn, búa til eigið efni, dreifa á samfélagsmiðlana. Þetta er náttúrulega mikið breytt bara á nokkrum árum samfélagsmiðlarnir hafa algjörlega tekið yfir í þessu.
Og í rauninni miklu meiri vinna, að þið það er svo mikil vinna
miklu
við,
allar þessar
upptökur og...
Já. Einu sinni var bara sko blaðafulltrú eins og ég að hjálpa til hverju myndu svara keppendurnir hinn og þessum spurningum. Núna þarf miklu meiri sko hugmyndaauki þar sem það þarf stöðugt að vera framleiða nýtt efni. Eitthvað sniðugt, eitthvað sem verður það sem kallað væralt, það sem dreifist út allan heim af því að það er svo skemmtilegt. Þannig að það er alltaf hérna, verkefnið.
Að ná kastljósinu.
Það er bara þannig af því að nóg er af hérna, efninu. Það er náttúrulega erfitt. Að ná í gegn sko.
En að því þeir eru 21 og 22 sig, og eru þeir, hvernig er stemningin í þeim, hvernig líst þeir á það og þeir séu að fara að stíga inn í þennan sirkus?
Þeir bara fara þetta svo mikið á gleðinni, þeir vitið það, ef maður leifi sér ekki að fara út í eitthvað hérna, hvað ef og allt þetta, þeir eru ekki þar, þeir eru bara að hafa gaman og það sem maður ég sé og maður sá í leikhúsinu í gamla dag því að ég er nú leikari að mennt að þegar að fókusin eins og hjá þeim er á aðra en sjálfan sig. Þeir eru alltaf að gefa af sér. Þá eitthvað þeir næri ekki kvíðin eða áhyggjurnar að koma inn í það. Þeir bara eru gefandi.
Já.
Það held ég að sé bara almennt góð regla í lífinu. Sko.
Þeir eru, sko, að því maður sér þá af og til hérna, þeir eru auðvitað mikið í húsi hér í öruglega allum þessum undirbúningi. Þeir eru afskaplega rólegir bara að sita hérna og dúllast eitthvað. Það er ekki læti í þeim, sko.
Það er alveg rétt hjá þér. Það er margir sem segja, er þetta ekki bara þreyttur að vera alltaf í kringum svona hérna, gleði og jákvæðni og læti? Og ég segi, þeir eru það alls ekki. Það er bara þegar þeir koma fram og svona, svo er þetta bara rólindi spiltar og alltaf þetta tala við það og mjög gott að tala við það meira sem.
Hérna fjölskyldan þeirra með.
Já. Þetta er stór fjölskylda og það ég held að bara ömmurnar og afarnir og frænkurnar og allir mætið þetta verður bara fullt að liða þarna, sem er mjög skemmtilega
því þau eru,
þetta er
allt þá?
Tónlistafólk og mikill hressleiki hlegið mikið og sungið og það er bara gaman að fá þau með en þau náttúrulega verður ekki allan tíman að koma svona þegar að fer að nálgast keppnina.
Já, akkurat. Að því það getur verið taugatrengjandi held ég að byrja keppnina, en á vissan hátti líka gott að bara vera búin.
Já, akkurat.
Þannig að þetta hefur alveg svona tvær hliðar.
Já.
En það er gott að þeir eru ungir og hressir og saman.
Já, það er engin kvíði í þeim, sko. Þeir bara hlakka til og það er geggja, sko.
Og hvað eru flestir keppendur á sama hótel og svona, eru þið bara innan alla hina sem eru að keppa fyrir öll hin löndin?
Já, það er yfirleitt þannig að bara löndin raðast á svona nokkur hótel sem eru í púljunni og við erum þetta með Svíum og Áströlum og Ítölum á hóteli. Það eru fjögur lönd, svo ég viti til, á þessu sama hótel og við erum. Það verður gaman, þetta er oft líka lítil partí bara eins og bara það að vera í lyftunni stundum með liði þarna í búningunum og svo kannski ykkur vopnaður öryggisvörður inn í búningin við hliðin á dragdrottningu eins og maður hefur lent í það er dóldið fyndið, þetta er svolítið að fara þarna í tvær vikur að vera eins og fastur í lyftu þar sem er sirkus.
Og ég það hlýtur að vera mikið að þrýfa eftir þegar keppninu búin, það eru okkar glimmer í öllum hotnum í þessu hóteli.
Já, það eru svo allstaðar.
Og svo eru alltaf þessi viðburði, sko, það eru þessi partí, opnunarháttið, túrkisblái dregillinn og
túrkisblái.
Já, það var rauði dregillinn, nú er það túrkis karpett. Og svo eru eins og við erum með norræna partíð, það sem við bjóðum blaðamönnum og svona með öllum Norðurlöndunum og Íslandi til að koma og svo eru albanirnir með partíð og hitt hinn og þessi, þetta er mikið stuð. Sko.
Og höllin svakaleg?
Hún er svakaleg, ég held að sé 15.000 mann sem komast þarna inn, en svo eru svisslendingarnir mjög sniði. Þeir eru búin að gera klárt á svona rísastórum fótboltavelli, svakalega stóran skjá, þar sem áhörundur geta keft sér sem komist ekki inn á keppnina og horfa á live á skjáin. Og það seldist upp 40.000 miðar á korteri.
Vá!
Þannig að stemmingin í Sviss er alveg svakalega fyrir keppni.
Vitiðu mikið af Íslendingum sem er að fara út og fylgjast með?
Ekki svo mikið. Það er yfirleitt ekkit svo margir Íslendingar sem koma. Það er einhverju blaðamenn og svona hörðustu Eurovision. Þau hérna í Fáses klubnum mæta oft og í alls konar búningum og það er bara ársátt í hjá þeim og eins og öllum svona aðdáanda klubbum út um alla Evrópu. Þetta er alltaf svakalegt samfélag sem að lifir fyrir þetta.
Og
einhvern veginn, þegar maður fer inn í þetta, þá algjörlega gleypir þetta mann. Sko.
Já, algjörlega. Og svo er þetta bara svo merkilegt að þessi keppni sem er orðin svona gömul, hún hefði alveg getað svona loknast út af á einhverju tímapunkti, en hún hefur bara vaxið og dafnað. Og fleiri lönd sem eru að sýna frá henni og mikill áhugi í Ástralíu og Bandaríkjunum, mjög aukin áhugi.
Kanada voru eitthvað að hugsa um að reyna að fá að vera með manni í hitti fyrra.
En þetta endur kannski sem alheimskeppni.
Já, vonandi. Og þetta er líka, þessi keppni hefur í gegnum árin fagnað fjölbreytileikana. Að það koma allra þjóða kvikindi saman til að bara vera saman eins og þau vilja vera. Og þessi keppni, við höfum séð kallmann í konufötum fyrir mörgum árum vinna keppnina, transfólk, Hán vann í fyrra, Nemo, Hán sigraði keppna fyrir Svisslandi fyrra, þannig að og andstaða við keppnina hefur alltaf komið frá, hvað segir maður, öfga rasistum og þau sem var vilja ekki frjáslindi eða svona réttlæti fyrir alla hópa. Þaðan hefur mótstaðan yfirleitt komið, sko.
Einmitt. Og hvernig borg er Basel? Er hún svona
Dansið krútleg og sæt og já, ekkert svo stór en bara æðislega falli svisnesk borg. Við fórum hann bara á fundi fyrir nokkrum mánuðum síðan og það var bara yndislegt að vera. Alveg ofsalega svona ekki mikið læti og havari heldur bara svona falli borg.
13. maí, þá stíga þeir væp á svið og þau með þeim. Hérna, við ætlum að heyra lokum lagið nema einhverja djassútgáfu
að því. Já, þetta er eitt af því efni sem að strákarnir hafa að gera fyrir samfélagsmiðlun og þetta lag er búið að slá í gegn á YouTube. Þetta er jazz útgáfa af Róa og sett yfir á ensku að vini okkar Peter Fenner og þetta er aldrei gaman að því að í íslenska textanum minnast þeir á Gísla Martin okkar sjónvarsmann hérna en á enskunni breytist það auðvitað yfir í Graham Norton, frægasta sjónvarsmann breyta í dag.
Ja, Gísli Martin þeirra breyta.
Og takk ég þetta líka því að Matti, pappi þeirra, Matti Sachs, hann spilar á saxofónin í þessari jazz útgáfa af Róa.
Við séum bara góða ferð, gangi ykkur vel og það verður spennandi að fylgjast með Rúnar Freyr Gíslason. Takk fyrir að koma í mannlega þáttinn.
Takk fyrir. Rowing today, rowing tonight, rowing to where the stars are bright and nothing's ever stopping me now. Whoa, whoa. Rowing today, rowing tonight.
tonight, rowing to where the stars are bright. Nothing's ever stopping me now. Whoa, whoa.
I just cut up a tree and made me a boat, and when I get wet, I'll still be afloat.
For hours and hours, I pull out the oars. I'm heading for heaven, I'll make it, of course.
I'm trapped in this craft, in my waterproof boat, through the sleet in the snow, in my silver wetsuit. The tide is high, the sea is pouring in, and I'll sail alone to where I've never been. 'Cause I'm feeling lucky and I'm gonna win. So I'll just adjust the rudder and be sailing again.
Rowing today, rowing tonight, rowing to where the stars are bright, and nothing's ever stopping me now. Whoa, rowing today, rowing tonight, rowing to where the stars are bright. Nothing's ever stopping me now. Whoa.
Didn't give up, still on the boat, heading for Greenland and somewhere remote.
In the harbor we're gonna get brought on, the show to go chat with Graham Norton.
Week after week under stormy gray skies,
gonna stay on that sea till the day that I die.
The tide is high, the sea is pouring in, and I'll sail alone to where I've never been. 'Cause I'm feeling lucky and I'm gonna win. So I'll just adjust the rudder and be sailing again.
Rowing today, rowing tonight, rowing to where the stars are bright, and nothing's ever stopping me now. Rowing today, rowing tonight, rowing to where the stars are bright. Nothing's ever stopping me now. Whoa, whoa.
Já, já, þetta var þessi góða útgáfa, eða bara svona tilbreyting frá hinni. Þetta voru Væp og Róa, Eurovision framlag Íslendinga í ár, lag eftir Inga Báir og Gunnar Björn Gunnarsson og þá Hálfdán Helga og Matthías. Matthías sinni sem syngja þetta og enskan textagerði Peter Fenner sem hefur nú bara í síðustu, já, ja, síðustur hvað 30 ár verið svona okkur innan handar í keppninni á erlendri grundu.
Já. Já, við ætlum að fara yfir í annars konar söng eða þess að við ætlum að fara í stærsta kvennakór landsins sem að er 30 ára í ár, Léttsveit Reykjavíkur og hingaði komin bara formaður kórsins, Ingibjörg Margrét Gunnlaugsdóttir og Helga Björk Jónsdóttir, kórfélagi. Mm-hmm. Þið eru báðar í öðrum sópran, eða ekki?
Jú, við eru báðar í öðrum sópran, þannig að við getum ekki að gefa eitthvað tóndæmi, það kemur mjög undarlega
á. Já, sama röddu bara.
Þannig að við erum ofta ekki með laglínu til dæmis.
Nei, er það stundum erfitt?
Það reynir alveg á, en við búum eiginlega bara við þau, bara forréttindi segja að fá að fást við alls konar mjög skemmtilegar útsetningar. Hann Gísl okkar Magna sem er kórstjórn okkar er alveg frábær rattsetari og útsetari.
Já.
Og hann vinnur hvert einasta lag nánast onni okkur og það er alveg metnaður í því sem hann er að gera satt best að segja.
Já. Mér finnst bara gaman að taka stáfi og mér finnst að bæði lög sem maður hefur aldrei heyrt áður að vera að syngja einhverja rödd sem að hérna og ég held kannski að það sé al röddin.
En það er
mjög gott
að fara inn. Já, mjög gott að kunna ekki neitt. En hérna, mér finnst þetta bara Já, mér finnst þetta skemmtilegra heldur en að syngja bara alltaf þessa aðalrödd, sko.
Já.
Þetta er svona, reynir öðru í svo heilan.
Já.
En sko, 101 kona, ég var að heyra það aðan, þetta er semst, það bættist ein við, eða er allan 101 í kórnum, það lítur að vera mikið stuð á æfingum.
Já, þetta er mjög skemmtilegt, það er ekki helgað, þetta er massi þetta er, af konum.
Þetta er rosa, hérna, ég byrjaði semst í haust,
Já.
Kom inn í þetta í haust og ákvað það á, hérna, miðaldra hérna skeiðinu að hérna breyta um takt og gera hluti sem ég hafði alltaf langað að gera og það eitt af því var að fara í kór. Og hérna, ég byrjaði haust og ég hugsaði með mér 100 konur það þýðir ég þarf ekki að kynnast neittni. Það gengur bara ekki vel að kynnast engri. Af því þær eru svo opnar og skemmtilegar og hérna, ég bara einhvern veginn búin að kynnast fullt.
Já, ég meina þetta er ekki stór hluti af þessu, er félagskapur.
Það er það þetta.
Já.
En ég er ekki meni, ég vildi ekki eiga vini, en ég hugsa að ég þyrfti ekki að kynnast öllum og vera besta vinkona allra.
Já.
Að hérna væri gott að fara í stóran kóra því að þá þyrfti ég ekki að segja um öllum allt um líf mitt.
Akkurat. En er þetta þannig að, sko, að þetta verða svona 3-4 hópar, það er hérna sem sagt eftir röddum?
Já, það eru fjóra raddir, það er fyrsti sopran, annar sopran og svo eru allt raddirna tvær líka, fyrsti og annar allt. Og við erum náttúrulega 101, eins og þú segir, þannig að við erum að sé margar í hverri rödd. Og hérna, en, og svo auðvitað gerist það í 100 hvernig hópi, auðvitað erum við ekki jafn nátengdar allar, en ég er búin að hérna sem góri 25 ár. Og hérna... Og kom reyndar líka svona einu svo helgalýsir að ég hafði ekki mikla þörf fyrir einhvern viðbóta félagskap en auðvitað gerist það og var á hérna orðið svo mikla vini. Auðvitað mistengt hérna hópnum en fyrst og fremst er þetta dásamlega félagskapur, ábásla öflugur félagskapur og svo mikill mannöður að inni og það er rosalega gaman á æfingum. Alveg svakalega auðvitað er fókus og við erum að fara inn á við. Við syngjum allt blað og nótnalaust, þannig við þurfum að læra allt algjörlega upp á tíu.
Það er nú mikil áskorun.
Við vorum á æfingu í gær, það eru ennþá 2 vikur í okkar afmælistónleika og það voru bara nánast alla konur blað og lausar algjörlega.
Og þetta er nú engin smá dagskrá, ég er með hérna laga listan, hvað er þetta, 20 lög eða eitthvað?
Já, þetta er, við erum alveg hérna, förum bara, já, inn í flotta afmælistónleika í Háskóla Bíói 11. mæ með bara metna full og flotta dagskrá sem að eru ljúvar ballöður og upp í alveg dundrandi stuð og rytma í hann að við svona keirum okkur upp í það.
Já.
Og verðum þarna í Háskóla Bíói 11. maí og svo ætlum við að fara norður og heimsækja Norðurlandi. Við ætlum að vera á Akureyri semst fara 15. maí til Akureyrar og hérna fljúga fullvél, förum yfir 80 konur norður og ætlum að syngja Akureyrarkirkju á 15. Og svo á Raufarhöfn í hérna, hvað heitir hann nú, Hnitbjörgum, félagsheimili þeirra á Raufarhöfn á hérna laugardeginu.
Akkur eru þessi staðir, akkur eru verða þeir fyrir valin, er einhverja tengingar við Raufarhöfn?
Já, nú alltaf í 100 hvenna hópi að það eru alltaf tengingar allt og það eru konur sem að rúla upp öllum verkefnum, það er svo dásanlegt og hérna... Og það er alveg þessu tilhengli, en við erum með afmælisnefnd sem hefur verið að störfum í bara nánast heilt ár til þess að gera þetta ár bara rosa flott og þeir hafa aldeilis skila góðu verki og er að því. Og eitt af því var að skipuleggja þessa ferð og þær hérna hugsuðu með sér að því við fórum ekki til útlanda, voru kannski sumar með væntingar en það, við ákvæmum gera það ekki núna og ferðast innanlands og það hugsuðu þær að þetta er líka verið mikil upplifun fyrir okkur kórkonu sem ammælisferð og skemmtiferð, þannig við ætlum út í Flatey og við ætlum að láta heyri í okkur í þessum flottu lýsistöngum á Raufarhöfn, við ætlum að vita hvernig hljómburðurinn er þar.
Æðislegt. Og ég meina, Helga, þú varst bara að byrja núna í haustseiru og þú búin að vera í 25 ár og það eru ennþá konur í kórnum sem hafa verið alveg frá upphafi.
Þegar við ennþá njótum þess að það eru 12 konur í hópnum sem hafa verið með frá upphafi og hafa verið og eru virkar og eru flottar ennþá með okkur algjörlega. Og hérna, en svo njótum við þess líka, Helga situr hérna að auðvitað eldast konur og fara frá borði og alls konar ástæðu fyrir því, en við höfum alltaf notið þess að það er mikil aðsókn í kórin og því miður höfum við þurft að ekki geta tekið allar sem við höfum viljað en það er alltaf, og þannig að við erum með tölverðan hópa nýjum konum sem við reynum að taka vel á móti.
Og fórstu þá í gegnum einhverja svona eldraun?
Já, þetta var alltaf bara, ég var alveg vissum ég kemist ekki inn í hennar kór að því að prófið sem að ég fór í, það var, mér fannst hún eitthvað svo, hérna, mér fannst hún svo fljóta þessu. En svo bara fekk ég tölvupósta að ég væri velkomin í kórin og það var bara eins og ég hefði komist inn í, ég veit ekki hvað.
Hún hefur bara heyrt strax.
Já, það hefur verið svona alveg á reynu hjá henni.
Alveg verið glimrandi
bröð. Nei, og ég bara, hérna, er rosa glöð með það að, hérna, en það, að því við vorum að tala um að syngja allt blaða og nótna laust, að það er stærsta áskorunni finnst mér, að hérna, að því fyrir bara heilan á manni er þetta bara mjög flókið að læra svona mikið af textum og nótum og, en ég held í alvörunni að það sé bara ástæðan fyrir því að konur haldast svona lengi í svo þær eldastur glekkins hratt eins og konur bara sem eru ekki að læra svona mikið utanbókar vegna þess að þetta hefur geggju áhrif á heilan.
Bara heila leikvimi.
Ég finn rosalegan mun á bara hvað ég man almennt af öðru.
Já.
Þetta hefur bara svona keðiverkandi áhrif að reyna svona á heilan.
Þannig er ekki bara gaman og félagskapurinn og ferðalag og ferðalög og allt heldur, svo er bara heila leikum í bónus.
Já, svona að maður bara er að yngja sig með þessu, ég held það, já, ég finn það bara.
Ekki spurning.
Já, svo... Við erum líka það mikil breytt í aldri í kórnum. Yngsta konan okkar er sem sagt 30 plus eitthvað, ég er ekki alveg með á reynu, hvað hún er komin inn á fertusaldurinn og svo elst er 87 ára og hún er sko svo mikil úlingur og svo orkumikil og flóð og skemmtileg að hérna, hún er orkulega nokkur ára eftir í kórnum ennþá og þetta er alveg dásanlegt að hafa þessa breytt í aldri líka.
Já. Þannig að það er háskóla bíó 11. mæ, svo Akureyra kirkja og Raufarhöfn bara síðar í mæ. Bara við þökkum ykkur, bara innilega til hamingju með 30 ára afmælið.
Takk fyrir það.
Og við endum með því að heyra þau þetta í kórnum. Þetta lag heitir Langferðilið, eitthvað segja það?
Já, þetta er þetta lag og þessi text er okkur afarkær í lesutinni. Eygló Eyjólfsdóttir heitin sem var skólameistari í Borgarhólsskóla. Hún var kórfélagi og hún samdi, þetta var lag sem að heita Aften sem að við höfum sungið í kórnum og Aðalheiður Þorsteinsdóttir sem var lengi meðleikari í kórnum. Hún fór til Eygló og spurði hann að hvort hún vildi geti gert texta við þetta. Og Eygló gerði það og við fengum þennan texta í hendurnar þegar hún var að glíma við veikindi heim á Ísland og við sátum á Ítalíu í kórferð út í garði þar. Þá fengum við hennan texta í hendurnar og sungum hann í fyrsta skiptið og hann hefur verið sungið nokkrum á tónleikum.
Ingi Björg Margrét Gunnlaugsdóttir formaður Léttsveitar Reykjavíkur og Helga Björk Jónsdóttir, takk fyrir komuna og við heyrum hér kórinn syngja þetta lag Langferð.
Takk fyrir okkur.
Takk fyrir.
Thank you.
Þetta lag heitir Langferð eða innan sviga Aften og er auðvitað léttsveit Reykjavíkur sem við vorum að tala við áðan, þær úr henni. Lagið er eftir Matti Borg og textin er eftir Eygló Eyjólfsdóttur.
Og Einar Sveinbjörnsson mættu til okkar með veðurspjalli velkominn.
Já, takk.
Og í dag ætlum við svona að byrja á þessu ramasleysi á Spáni og í Portugal og tengst þess við veður. Það hefur nú margar samsæriskenningar verið á lofti síðan í gær, síðan þetta hófst og alls konar, en það er veðrið
Já,
sem er sökudólgurinn.
Ég
það?
Mögulega. Það, sko, ég menn ekki þá, það er ekki elding sem laust niður eða óveður eitthvað slíkt sem við þekkjum nú með raforkukerfið okkar hér sem getur hérna slegið út á læginu. En sko það sem að er í... Það sem er í þessu, og þetta er varðið alveg svakalur atburðið sem að náðu til raskaði ró og lífi 20 miljóna manna á Íberíuskaganu, bæðið á Spánu og í Portugal og hafa nú ekki hörgull af Íslendingum sem voru staðsendir þarna sem var að tala við og heyra við bröð, sko, mér sé að frétta menn hér á rúf og fleira. En sko, þegar við erum að tala svona stór og mikil raforku kerfi og Evrópa er mikið til samtengt við erum okkar kerfi hér, þá eru tvö hugtök sem að er ágætt að hafa í huga og þó ég sé nú ekki sérfræðingur þessum raforku kerfum að þá er þessu nú tiltölu auðveld, sko. Það er í fyrsta lagi, sko, að öryggi kerfana verður í rauntíma að vera tryggt, sko. Það þýði það er einhver viðbragðsgeta til staðar til þess að sé jafnvægi á milli framleiðslu og notkunar. Og það sé þetta bregðast við einhverju álægi, einhverju skrýtnu álægi á hverjum tíma og þarna má ekki vera vangeta til staðar og þarna vera líka vera viðbragðsáætlanir í kerfi stjórnunni og þessu tengt sko til þess að ná rauntímaöryggi þá verður að vera til staðar í kerfunni það sem er kallað reiðuafl. Reiðuaflið er í raun og verið bara svona varaafl sem þarf alltaf að vera til staðar sem er...
Vera til reiðu?
Já, vera til reiðu, hérna í bakhöndinni til þess að nýta ef eitthvað kemur upp á. Mm. Og ég fann það bara á netinu að hér á landi að þá selur landsvirkjun landsneti reiðu að blið upp á 100 megavatt á hvernig tíma og það er svona það bil 4% af hérna orkunu sem er á sveimi í kerfinu á hverjum tíma til þess að mæta þessu álægi og til þess að aðalega til þess að stýra tíðnin, þessi tíðnin er svo mikilvæg sem að ávera 50 rið. Mm. Í raforkunni og ef að tíðnin er 50 þá er allt í jafnvægi og síðan er reiðuafli þá til þess að bregðast við ef eitthvað kemur upp á og hefur nú mörg dæmi hér á landi að menn hafi þurft að sækja í það dettur út skáli álfur eitthvað slíkt sko og í mörgum öðrum tilhugum en staðan á Spáni í gær var þannig sko veðurlega síðan var dálítið sérstök sko því að allar þessar 20.000 vindmilla sem eru um alla Evrópu og það er snerust allir gær. Það var svo mikið hægður í um alla álfuna.
Já.
Þannig að menn höfðu ekki vindaflið sem er treysta orðið nú orðið í æríkara mæli á. Það þurfti að fara allalegi norður til Danmerku til þess að sjá vindmilu spaða snúast að einhverju ráði. Sko. Allt sem var fyrir sunnan Eystrasalt að það var bara háþrýsti svæði yfir, hægur vindur og þeir spaðar sem snerust þeir bara svona voru ægilega hægur lulli.
Já.
Aðri bara stóðu kjurir.
Er þetta sjálfgæft?
Nei, þetta er í sjálfu sér ekki sjálfgæft og raforkukerfin verða auðvitað kunna bregðast við þessu þegar að svona stór hluti er orðin í vindafli og ég sá til dæmis í þýska kerfinu þá er alltaf 50% af hverjum degi sem kemur úr vindinum. Sko.
Mm.
En í gær að þá líka var það þannig að sólin skein mjög glatt þannig að rétt áður en að allt sló út að þá var 60% af öllu aflinu sem var til reiðu í að var þarna á Spánu og í Portugal kom úr sólarorku. Og innan við 10% úr vindinum og svo hafa þær einhverja kjarnorku upp á að laupa og einhverja gasopna enn sem að framleiða raforku en við það að en sólarorkana, hún er auðvitað mjög veðurtengt og hún sveiflast auðvitað bæði dægursveiflíinni, það er mjög mikil sólarorka á daginn og svo dettur hún niður á kvöldinu leið og dimmir og þeir nota hluta sólarorkunni til þess að flytja að dæla vatn á milli lóna og láta svo renna á nóttun og framlega rafmagn.
Mm.
Og það er hluti af þessari stjórnun. En En svo sé ég það sko eftir ég mistu þetta út sá að sé ég það í morgun að það hefur að kynnt einhverja gasopna til þess að setja þetta allt í gang, koma allir í gang og flytja líka raforku eins og hægt eða frá Frakklandi og Marokkó og flestir voru nú konum með rafmagn í morgun en eftir sem áður að þá er kerfi viðkvæmt og ég sé bara núna að það var svo furðulegt að það voru einhver skýringar gefnar í gær og það fóruðu þetta stahalski samsæriskenningar hryðjuverk og einhver voðalega skrítin veðurfræðileg skýring sem ég aldrei séð áður sko sem tengist háspennulínum sko eða þekk ekki til. Er þó hérna nærri hérna raforkukerfi og veðri hér á landi og það kemur hér í ljós sko þeir gefa netflutningsfyrirtæki þjóðarfyrirtæki á Spáni gefur það skýringu bara rétt áðan að það hafi einhver orkugjafin brugðist skyndilega mikið afl sem tapaðast úr kerfinu, varnirna tóku við og svo það réðu ekki við ástandið og allt allt út aftur og við það var að aftengja kjarnorkuna frá og þá fór á stað keðjuverkun þannig að það fór allt kerfið meira og minna niður.
Já, hérna.
Og auðvitað er það þannig að eftir því sem að raforkukerfi í Evrópu verður veður háðara í rauntíma, það er að segja að það stjórnast bæði af sól
og vindi,
að þeimun stærri og meiri verða áskoranir. Svo sé ég það til dæmis í Frakklandi, það sem er ennþá mikið kjarnorkuveldi að kjarnorkuríki, að það er yfir 50% af raforkunum sem kemur úr kjarnaopnum í Frakklandi og það er miklu stabíla kerfi rétti svo við þekkjum hér að auðvelt að stjórna vassablinu og gufukverlunum sem að búið til rafmagni hér hjá okkur þó svo að við getum líka orðið fyrir höggum eins og þessu sem eru þá ekki beinlinis veður tengt sko.
Já, þetta var svo stórt og mikið, þetta er bara með því stærra, þetta ekki sem að hefur komið upp allan í Evrópu.
Jú, og það var nú, með munum sko, það er ekki langt síðan að Heathrow datt út, það var af einhverju svona rekstrar álags ársökum og síðan var, það er nokkur ár síðan að það fór stór háspunulínu sundur á Ítalíu við það að fjall trí á hana og það hafði sko svona keðjuverkandi áhrif víða þannig að það er greinilegt sko að þessi raforkukerfi í Evrópu, þau eru viðkvæm, við heyrt svona sögur líka frá Bandaríkjunum, einhverjum Texas og það er verk að vinna að hérna, halda þessu uppi og það var nú að gera grína því í morgun sá ég að það var sérstatt átak sem hófstendi í gærið að fyrir að dag um neyðarkassana í Evrópu að eiga þá tiltaka.
Já,
er það einnig?
72 tíma byrðirnar.
Já, þessi umræða voru einmitt í gang. Í morgun hjá okkur hér
á dagskráfundi.
Já, ágætt að rifja þetta upp og ágætt bara að koma sér upp þessum kassa, setja batteri í útvarp og fleira. En það hefur verið góð tíð hér heima einar.
Já, aprílmánuður hefur farið óskaplega vel að staðar. Hann er reyndar bara að klárast, það eru tveir dagar eftir, dag og á morgun. Og hérna meðalhitin í Reykjavík, það sem af er 5,6 gráður og það er 2 gráðum yfir meðalagi. Það sama Akureyri, það er reyndar 1 gráðu kaldara en samt 2 yfir og þetta er bara óskaplega gott en það sá ég það þegar ég var að koma hér í útvarpshúsið að það eru öll tré bara að springa út.
Já.
Öll tré að laukast og fíblarnir springa út og hérna og grasi verður grænt, túnin verður græn og svo heyrir maður það mikið fjör í fuglónum, öllu fuglalífi.
Svarttrösturinn út um allt.
Já, þess að dagana, já, heilmikið í gangi og allir kátir og ánæðir að sjálfsögðu.
En þú varst að bera þetta saman við í fyrra, það var ekki alveg sama þá.
Já, sko, ég held það. Svo þegar ég fór að skoða tölurnar, þá var þetta nú bara allt í lagi í fyrra.
Já.
Það var ekki alveg að plýtt og hittin í apríl var undir meðalegi og sérstaklega fyrir norðan, það var ekki frekar kalt fyrir norðan og en reyndar sko í apríl í fyrra þá voru mjög fínir dagar eftir sumardaginn fyrsta og svona bara svipað eins og er núna og það var mikil von til þess að vorið og sumarið er því gott og í raun og veru var maí alveg ágætur, það fristi til dæmis aldrei í Reykjavík í maí sem að þykir nú bara gott að voru lagi. Og það er svo sem ekkit einstæmi og eins var bara líka ágætt á Akureyri og þar fristi heldur ekki maí. Þannig að vorið kom alveg fórum okkur þokkalugum blíðum höndum í fyrra. Já. Svo gerði bara þetta eftirminnlega kulda hrét í byrjun júni.
Já,
júni var alveg glatað. Sko.
Og með, hérna, með sköðum og fyrir bændur og búalið og stórsá og fuglalífi og veðrið í júni í raun og veru bar þessa hrett merki í raun og veru alveg bara langt fram á sumar sko. Þannig að júnímánuði var alveg glatað með hérna svölum dögum, eða kvöldum dögum.
Þú sér ekki alveg fram í júní, en hvernig er svona framtan núna?
Nei, það, ég sjáum ekki svona langt, sko, ekki eins og ég er. Það skiptur nú öllu máli núna að við fáum ekki næturfrost. Það er lítil frost hætta næstu daga, það er kannski á föstudaginn annan maí, það er helst þá. Mm-hmm. Og þá kannski frekar fyrir norðan og vestan og á hálendinu. Og það hefur verið þurrt og við erum að fá smá rigningagusu núna í kvöld og á morgun, svona 10 mm hérna sunnan á vestanlands og það er nú, verið nú bara eins og elixír fyrir allan gróður að koma öll á stað.
Já.
Að fá vætuna. En hérna, það má eiginlega segja það að hérna, næstu dagar bara einkennist af því sem getur kallað svona breytilugu veðri, það verður ekki kalt og heldur ekki mjög hlýtt, ekki áberandi hlýjandi og það skipta svona á skin og skúrir sem er eiginlega bara mjög hagfelt fyrir hérna veðráttuna. Það var eitthvað svo sem óskandi í maí að fá einu svona sæmilega meðalmánu, þeir hafa allt oft verið ímist í öklaði eira.
Já.
Þessi vormánuðir.
Það er gott að hafa þá aðeins, að hafa maí hlýjan með sól.
Já, en svo eru lengri tíma spár sko að það er voða erfitt að lesa úr því hvað gerist eftir næstu viku og ég var að kíkja á sapspátna frá Evrosku reiknum með stöðinu og þar er í raun og veru bóðu upp á alla rétti á viður matseðlinum. Allt frá því að vera köld norðanátt með 10-15% líkum og yfir í það að vera hlý sunnanátt með hæð hér yfir og sólríku veðri og það er líka 10-15% líkur og svo allt þarna á milli.
Já,
þetta er bara viðburðaríkt veður alltaf á þessu blessaða landi.
Þannig þetta er svolítið lottir í bara hvernig þetta verður núna næstu vikunar. Við vonum það besta, vonum að við verum heppin.
Já.
Það er ekki annað hægt að segja það, maður er bara heppin.
Vinnum í veður og lott á hana þessu sinni.
Já.
Já, vonandi. Einar Sveinbjörnsson, það er innilega fyrir að koma enn og aftur í veðurspjalli til okkar.
Takk.
Kinn, fámun vorið vaksar.
Þá mun vorið vaksa, heitir þetta lag með Hjálmum.
Já, það er eftir Þorstein Einarsson og textin eftir föður hans Einar Georg Einarsson.
Síðasta lagið í mannlega þættinum í dag, við verðum hér aftur á morgun, þá er miðvikudagur og það er svona hálgerður föstudagur.
Aftur, já. Já, svo kemur annar föstudagur eftir fyrsta mæ, það er annan mæ. En við þökkum bara innlega fyrir samfylgdina í dag.
Verðið sæl.